Budeme spolu čítať z prvej knihy Mojžišovej dva známe texty. Prvý je hneď napísaný v prvej kapitole. V 27. až 28. verši. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. Boh ich požehnal a povedal im, ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju. Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi. Druhý text je z 3. kapitoly, 14. až 19. verš. 3. kapitola, 14. až 19. verš. Hospodin Boh povedal hadovi, pretože si to urobil, budeš prekliatý, vyvrhnutý spomedzi všetkého dobytka a všetkých divých zvierat. Budeš sa plaziť po bruchu a hltať prach po všetky dni svojho života. Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšliape hlavu, ty mu však zraníš petu. Žene povedal, rozmnožím tvoje trápenie v tehotenstve. V bolestiach budeš rodiť deti, budeš túžiť po svojom mužovi, ale on bude vládnuť nad tebou. Mužovi povedal, pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť, nech je pre teba prekliatá pôda. S námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. Trnie a bodlačie ti bude rodiť a ty budeš jesť polné byliny. Po te tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si bol vzatý. Veď prach si a do prachu sa vrátiš. Dobre, na úvod potrebujem jedného dobrovoľníka. Pali, poď sem, prosím ťa. Potrebujem, že by si takto podržal ruku predo mnou. Akurát, nemáte tu niekto nôž? Mi požičať? Alebo nožnice?
A kľúče.
Nebo nepotrebujem. Keď som minule v Trnave toto robil, tak hneď nemá niekto nôž, jedna teta v prvej nepotrebujem, to bol iba vtip, aby som ho vystrašil. Tak v prvej rade vyskúčal, jasne, mám nôž a išla vyťahovať z kabelky. Takže nie, neboj sa, nôž nepotrebujem. Nebude to úplne príjemné, neviem, či sa chceš pozerať. Sa nechceš oči otočiť?
Môžem sa otočiť, keď treba.
Hej? No. Hej. Varila myšička kašičku na zelenom randlíčku. Tomu dala na tanierik, tomu dala na myštičku, tomu dala na lyžičku, tomu dala na vidličku a poslednému nezostalo, tak sa utekal schovať do komórky. Ďakujem. Môžete mu zatlieskať. Na posledného nezostalo. Na posledného nezostalo. Niekedy sa to stáva. Snažíme sa, pripravujeme, ale nie na každého sa dostane. Občas niečo vynecháme. A občas sa to stane aj kresťanom, teológom. Stane sa to. Žijeme, študujeme a niekedy, občas, niečo, ako keby sa nám niekde stratí. Zostane také zabudnuté. Nazval som toto moje kázanie, zamyslenie názvom Popoluška stvorenia. Na jednu tému zo stvorenia, ako keby sme tak trošku možno niekedy zabúdali, alebo dostala sa do úzadia v našich životoch v cirkvi, možno protestantských cirkvách v súčasnosti. A keď sa pozeráme, keď čítame spolu tú prvú kapitolu knihy Genesis a tretiu kapitolu knihy Genesis, tak v nich môžeme vidieť také tri základné stavebné piliere stvorenia. Také tri veci, ktoré Pán Boh stvoril. Môžeme tam vidieť to, že Pán Boh, keď stvoril, tak stvoril, aby stvoril ľudí, aby sme mali vzťah s Bohom. To vidíme jak v stvorení, aj potom v páde, keď je ten vzťah narušený. Druhé, čo tam vidíme, je, že Pán Boh, taký, čo vidíme taký druhý prvok stvorenia, je, že Pán Boh stvoril vzťah medzi ľuďmi. Stvoril muža a ženu, aby mali spolu vzťah. V druhej kapitole potom vidíme možno ešte viac, ako je ten vzťah takým dôležitým, stavebným, dôležitou súčasťou ľudského života. A potom ešte, ale tam vidíme aj tretí prvok, a to je vzťah človeka práve k stvoreniu. Vzťah k stvoreniu, tomu, čo Pán Boh stvoril. Vidíme, že v Genesis v prvej kapitole napísané podmaňujte zem. Človek dostal do správy túto zem. A potom aj vidíme, ako je toto v tretej kapitole narušené, kedy Boh hovorí mužovi, že v pote tváre budeš získavať svoj chlieb. Je pre teba prekliatá pôda. To, čo malo byť pre človeka a pre muža požehnaním, je tiež narušené. Tri základy stvorenia. Vzťah s Bohom, vzťah medzi ľuďmi a vzťah k stvoreniu. Všetky tri sú hriechom narušené. To vidíme pekne v tej tretej kapitole. A všetky tri sú ale potom zároveň aj Kristovým krížom obnovené. Ale aj tak v poslednej dobe práve rozmýšľam o jednej časti jedného z týchto základov stvorenia. Ako keby bol niekedy medzi nami možno trochu v úzadí, možno trochu deformovaný. A to je práve tá tretia oblasť, oblasť vzťahu človeka k stvoreniu. Ale nielen k stvoreniu, ale práve to, čo vidíme v páde, ešte tak viac špecifikované, náš postoj k práci. Náš život, našej práci, našom zamestnaní. A dovolte mi malú odbočku. Ja dnes budem často používať slovo práca a slovo zamestnanie, ale tá téma nie je len o práci, o zamestnaní. A nie všetci, možno len polovička z nás, možno dve tretiny z nás, žijú aktuálne v nejakom zamestnaní. Myslím si, že za to si môžete dosadiť čokoľvek, čo naplňa väčšinu vášho dňa. Pokiaľ ste študenti, tak si keď ja budem hovoriť o slove práca a zamestnanie, dosaďte si za to štúdium, prístup k štúdiu, prístup k tomu. Možno ste na dôchodku. Zoberte si váš ten čas, čo najviac trávite, čomu najviac venujete. Väčšinou sú to možno vaše vzťahy, možno vzťahy susedské, možno vzťahy rodinné. A možno dokonca niektorí z nás počúvate alebo zápasíte vôbec so zdravím. Sa nachádzate len v rodine. Možno celé dni len, ani sa nevládzete pohnúť, len ležíte. Môžete si za to dosadiť aj toto. Váš život tam, kde sa nachádzate. Ale ja budem používať najčastejšie slovo práca a slovo zamestnanie. Nebudem vždy všetko vymenovávať, tak prosím, majte so mnou v tomto trošku empatiu, buďte milostiví, milosrdní ku mne a pomôžte mi trochu spolupracovať, aby ste aj vy mohli obsiahnuť to, čo vy práve prežívate. Takže vráťme sa znovu k nášmu textu. Človek bol stvorený na to, aby mal vzťah s Bohom, aby mal vzťah s inými ľuďmi a aby mal vzťah k stvoreniu. A človek je povolaný k tomu, aby svojou prácou spravoval stvorenie. Adam s Evou dostali do správy Božie stvorenie. Dokonca až tak drasticky, že tam Genesis 1. kapitola píše, že podmaňujte si. Že majú si podmaňovať tento svet, že ho majú prispôsobovať, že ho majú upravovať, starať sa o ňo, pretvárať ho. Až tak, že svojim správaním ovplyvňujú to, ako ten svet vyzerá. Svojim správaním ovplyvňujú, ako ten svet vyzerá možno v nejakom fyzickom rozmere, ale ako aj ten svet vyzerá v takom filozofickom rozmere. Pretvárajú kultúru toho sveta. V jednom biblickom slovníku som čítal zaujímavú definíciu. Kultúra sveta je spojenie Božej práce so svetom, ktorý Boh stvoril, a ľudskej práce na svete, pre ktorú je človek stvorený. To som ti poslal zle, to stvorený má byť asi s Y-om. Hej? Ďakujem. Kultúra sveta, v ktorom žijeme, je spojenie Božej práce so svetom, to, že Boh pôsobí vo svete, ktorý stvoril, a že nie je niekde vzdialený, ale stále pôsobí v ľudských životoch a túži ho ovplyvňovať, a ľudskej práce na svete. Nás, ľudí, ako reagujeme na Boha, na Božie stvorenie, na ľudí okolo nás. Pointa tohoto výroku je v tom, že tým, ako pracujeme, ako pristupujeme k svojmu životu, ako žijeme svoj život, máme možnosť ovplyvňovať kultúru tohoto sveta a to, ako tento svet vyzerá. To, ako pristupujeme k svojmu životu, k svojmu štúdiu, ku svojmu zamestnaniu, ku aj životu v cirkvi, ku životu v našej rodine, možno to, ako pristupujeme ku svojej nemoci. Všetko toto máme, cez všetko toto máme možnosť ovplyvňovať kultúru tohoto sveta a to, ako tento svet vyzerá. A nielen, že my máme túto možnosť, ale v stvorení dokonca je to dané ako naša úloha, ako niečo, čo máme robiť, ako niečo, k čomu sme povolaní, ako niečo, čo cieľa vedomo máme mať na zreteli vo svojom živote. Máme povinnosť, možnosť ovplyvňovať kultúru vzťahov, tam, kde sa nachádzame, kultúru myslenia, kultúru hodnôt, kultúru prístupu ľudí k životu, prístupu k ľudí k rôznym situáciám. A obzvlášť v našich zamestnaniach. Tam, kde trávime väčšinu času, hlavne väčšina ľudí, kde tráví väčšinu času zo svojho dňa a týždňa. Avšak tri krízy, ja som objavil tri krízy, vy možno nájdete vo svojom rozmýšľaní ďalšie a iné, ale ja som našiel také tri, ktoré deformujú náš súčasný postoj v našej práci. Tým prvým to je hneď pád. Hneď hriech. Vidíme, že je popísané v 3. kapitole knihy Mojžišovej, v 3. kapitole 1. knihy Mojžišovej, že práca už stratí úplne ten pôvodný rozmer. Že zrazu je ťažká, že je nezmyselná, že je nenaplňujúca, že vyžaduje veľké seba zaprenie, aby človek z nej vyťažil aspoň niečo, čo pôvodne mala dávať. Druhá kríza je katolicizmus pred reformačnej doby. Ja nie som veľký historik, a aj keď históriu si opakovane čítam a študujem, vždy rýchlo zabudnem. Takže neviem presne, kedy sa to stalo v tých prvých 14 storočiach, ale postupne časom došlo k tomu, že sa v cirkvi začalo oddeľovať to, čo je sveté a to, čo je také, to, čo je posvetné a sveté a to, čo je také bežné, také profánne, také nutné síce k životu, ale je to také pošpiňujúce. A práve aj práca človeka a bežný život človeka sa dostal do skupiny toho znečisťujúceho, toho druhoradého, toho, čo treba nejakým spôsobom prekonať, aby potom sme mohli v sebe nakoniec sa povznieť do toho posvetného, do toho vznešeného, do toho dôležitého. Potom prišla ale reformácia, ktorá tento prístup zmenila, dokonca až tak, že Luther vyhlásil, že práca, ľudská práca, ľudské zamestnanie, že je sveté. Dokonca reformácia to považovala za sveté až tak, že hovorili, že každý je povolaný všeobecne do cirkvi, ale že každý je povolaný ku konkrétnemu zamestnaniu a konkrétnemu povolaniu, kde má pracovať a žiť. Teraz nemyslím takom ako misionár alebo vedúci besiedky, ale takom ako... Čo sa robilo v čase reformácie? Ku konkrétnym bežným zamestnaniam. Povedali, do cirkvi je povolaný každý všeobecne, ale do zamestnania si presne vyvolený. Toto viedlo k tomu, že ľudia si začali vážiť svoju prácu, hodnota práce stúpla, čo v priebehu stáročí viedlo potom k tretej kríze, k priemyselnej revolúcii. Tá totiž viedla k takým dvom extrémom. Na jednu stranu k tomu, že obyčajný, chudobný človek sa stal len tovarom. Sa stal len, chceš kúpiť železo, kúpiš železo, chceš kúpiť človeka, kúpiš človeka. Robotník sa stal obyčajným tovarom. A tak sa s ním aj narábalo. A potom to viedlo, čo v podstate je len potvrdenie toho, čo bolo v páde, že práca je nezmyselná, ťažká. A potom bol zase druhý extrém, alebo také druhá je negatívum, nechcem povedať negatívum, ale druhá strana toho, čo priniesla priemyselná revolúcia, a to, že širšia masa spoločnosti dostala postupne prístup k bohatstvu a pohodliu, čo vrcholí v podstate dnes, hlavne pre nás. Že nikdy v histórii, aj keď sú rozdiely medzi chudobnými a bohatými obrovské, tak nikdy v histórii nemalo k pohodliu prístup taká veľká masa ľudí, ako má dnes. Čo vedie potom k pokušeniu toho, aby sme žili pre svoje pohodlie, pokušeniu toho, aby sme žili pre svoje bohatstvo. Tieto tri krízy potom viedli k tomu, že práca sa postupne dostávala len mimo fokus, mimo zamerania cirkvi, mimo sústredenia cirkvi. Práca sa stala akýmsi buď nutným zlom na to, aby sme prežili, alebo sa stala pokušením pre nás, aby sme prahli po pohodlí, alebo pokušením, aby sme v nej nachádzali nejakú svoju hodnotu. Znešenou sa stala práca v cirkvi. A nie len teraz kazateľov, práca spevokolu, vedúcich besiedky, hudobníkov, hoci kto, áno, vedúcich dorastu samozrejme, aj volka na klubu. A taká práca sa stala vznešenou, váženou, hodnotnou. Každý človek je neustále vedený k tomu, aby skúmal svoje obdarovania, ako vie slúžiť v cirkvi, čo vie v cirkvi urobiť, čo vie pre cirkev urobiť. A takáto práca sa stala o mnoho váženejšou, než to, čo sa deje po väčšinu týždňa za dverami tohoto kostola. Ale čo je ešte horšie, je to, že takýmto prístupom sme prestali ovplyvňovať kultúru sveta okolo nás. A začali sme kultúru sveta okolo nás vnímať ako nejaké zlo. Ako niečo, čo prichádza externe do toho nášho svätého prostredia, čo prichádza zvonku, čo sa nás snaží pošpiniť, čo sa nás snaží nejak vtiahnuť a pohltiť. Niečo, o čo sa musíme chrániť, nejakým spôsobom možno prispôsobiť niektoré formy, ale je to viac menej zlo, s ktorým musíme žiť. Skrátka, je to tak, nič sa s tým nedá robiť, tak žijeme. Úplne sme opustili to pôvodné povolanie k tomu, aby my sme boli, aby cirkev bola tvorcami kultúry, sveta okolo nás. Cirkev prestala byť vodcami, cirkev sa prestala zapájať do diskusí tohoto sveta. Keď som čítal Blackwellovú encyklopédiu moderného teologického myslenia, ktorá sa zaoberá hlavne teologickými hnutiami 19. a 20. storočia, a rozoberali tam práve túto tematiku, tak autor píše, že keď prišla priemyselná revolúcia, ktorá priniesla práve z začiatku veľké vykorisťovanie mnohých ľudí, tak a spoločnosť si uvedomila, že to nie je všetko úplne v poriadku a začala to riešiť, takže autor hľadal vôbec nejaké kresťanské vyjadrenia a zapojenie sa do tejto tematiky a nič nevedel obsiahlejšieho nájsť. Do tej tematiky sa zapojili marxisti so svojimi teóriami a zapojili sa do nej nejakí romantici so svojimi teóriami. Aj keď sa možno tá romantická nejaké to zmýšľanie trošku približovalo niečom ku kresťanskému, tak stratilo úplne rozmer evanjelia. Kresťania vôbec nereagovali na dobu, v ktorej žili. Úplne sa vzdali, úplne odišli. Úplne odišli z diskusií, úplne sa vzdali snahy ovplyvňovať dianie okolo nich. Ale to bol ten pôvodný zámer. To bol ten pôvodný Boží zámer, aby sme si podmaňovali túto zem, aby my sme ju pretvárali, aby my sme ju ovplyvňovali, aby sme ovplyvňovali kultúru vzťahov okolo nás, kultúru hodnôt okolo nás, kultúru myslenia okolo nás. Ale nielen tým, že druhých budeme mlátiť Bibliou po hlave, ale poctivou, zodpovednou prácou. Krásne to je vidno podľa mňa v listoch novozákonných. Tak málo sa v nich hovorí o tom, ako niekomu osobne vydávať svedectvo. Čo je u nás hlavná téma. Ale tak veľa sa v nich hovorí o etike, o charaktere, o morálke, o dôvere v Boha v ťažkom čase, o nádeji. No preto, prečo? Lebo väčšinu času ľudia trávia vo svojich zamestnaniach a väčšinu času ľudia trávia vo vzťahoch. A to je to, čo ovplyvňuje. To je to, čo ovplyvňuje myslenie ľudí, kultúru vzťahov. Potrebujeme sa znovu vrátiť ku Kristovmu krížu. Ako som už povedal na začiatku, on totiž, tak ako pád zrušil všetky tie tri základy, tak kríž ich znovu obnovuje. Prináša obnovu do vzťahu s Bohom, obnovu do vzťahu s ľuďmi, prináša obnovu nášho prístupu k stvoreniu. Práca, ktorú vykonávame, je povolaním samotného Boha. Preto má zmysel. Preto tým môže dávať naplnenie. Ale Kristus nepriniesol iba obnovu toho pôvodného. Vo všetkom, vo všetkých tých troch základoch, on priniesol obnovu, ale zároveň i redefiníciu, nejakú inú definíciu toho. Všimnite si to. My nie sme znovu len Božím stvorením, ale sme Božími deťmi. Niečo väčšie a hlbšie. My nie sme len ľuďmi vo vzťahoch, ale sme spoločenstvo, sme rodina. A rovnako my nie sme len pracovníci na tejto zemi. Sme nositeľmi Božieho kráľovstva. Tam, kde ideme, s nami ide Božie kráľovstvo. Nie kvôli nám, ale pretože v našich srdciach je rozliatý Duch Svätý. Tam, kde ideme my, tam ide Boh. Tam nesieme Božie kráľovstvo. Našou prácou je žiť evanjelium od pondelka do nedele. A v súlade s prvotným stvorením cez tento náš život formovať kultúru tohoto sveta. Možno nebudeme schopní to urobiť vo veľkom. Alebo možno nie každému sa dostane taká možnosť, aby to urobil globálne, aby ovplyvnil kultúru celého sveta, alebo myslenie celého sveta, ani štátu. Ale možno to začne v malom. Ovplyvníš kultúru vzťahov v tvojom zamestnaní. Možno kultúru vzťahov vo tvojej rodine. Možno len ovplyvníš tvoje dieťa alebo tvojho rodiča. Možno ovplyvníš kultúru hodnot nejakým spôsobom. My veľakrát nevidíme, ako rieky nášho života majú obmývajú brehy životov druhých ľudí. Lebo sa to deje postupne, pomaly. Veľakrát sa možno cítime stratení, cítime sa možno nezmyselní vo svojich životoch. Možno naša práca je pre nás utrpením. Možno naše štúdium je utrpením. Možno náš dôchodok je utrpením. Cítime sa možno sami, stratení, nezmyselní. Ale pritom cez každý vzťah, cez každý rozhovor s kolegom, cez každý rozhovor možno s učiteľom, cez každý rozhovor so susedom alebo poštárom máme možnosť ovplyvňovať životy druhých ľudí. Nádej v našom srdci sa môže prenášať na druhých ľudí okolo nás. Láska v našom srdci sa môže prenášať na druhých ľudí okolo nás. Viera sa môže prenášať na druhých ľudí okolo nás. Ale keď my sme tí veľakrát prví, ktorí si sťažujú, prví, ktorí frflú, prví, ktorí ohovárajú, tak ako ovplyvníme kultúru okolo nás? No nijako. Ale Kristus prináša obnovu v tom, že ti pripomína, že tvoja práca je dôležitá, má hodnotu. Nie si tam len, aby si prežil. Si tam preto, aby si cez ňu a cez to, ako ju vykonávaš, cez to, ako pristupuješ k svojmu životu, ovplyvňoval životy ľudí okolo seba. Aby si bol solou a svetlom. Aby si niesol evanjelium prakticky, tým, že budeš zodpovedný, ale aj slovom, tým, že keď príde vhodný čas, tak ľudí vyzveš, poukážeš na Božie hodnoty, poukážeš na Božie kráľovstvo. A v tom je naša práca zmysluplná a naplňujúca. A to je tá redefinícia, to som to trochu splietol, že vlastne my šírime Božie kráľovstvo. Takto pretvárame svet okolo nás do Božej podoby. Sme solou, ktorá formuje kultúru našej rodiny, našej firmy, našej krajiny. Veľakrát máme veľké túžby a veľké sny. A zabúdame si vážiť drobné veci, ktoré Pán Boh cez nás koná. Veľakrát drobný úsmev môže zmeniť deň človeku, ktorý môže zmeniť deň človeku. Nevieme, akú reťaz môže spustiť náš život. O to je to veľakrát ťažké. Preto to je veľakrát namáhavé vytrvať. Vytrvať rok, 2, 5, 10, 20 na tom istom mieste, v tom istom zamestnaní, možno v tej istej rodine, možno v tom tých istých vzťahoch. Ale preto Pán Ježiš Kristus hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí ste obťažení. Poďte ku mne, poďte pod môj kríž. Ja vás posilním. Možno neuvidíš hneď veľký dopad svojho konania. Možno to bude veľakrát frustrujúce. Ale vidíme v Božom slove, že to, ako pristupujeme k svojmu životu, k svojim vzťahom, ku svojmu zamestnaniu, svojej práci, že to má možnosť ovplyvňovať ľudí okolo nás. Smerujem dnes k dvom veciam. Kristov kríž obnovil a dal hlbší zmysel tvojmu zamestnaniu, tomu, kde sa nachádzaš práve v tejto chvíli. To, kde si, je tvojou službou. A to, ako vykonávaš svoje zamestnanie, svoje štúdium, alebo aj svoj dôchodok, to, ako prežívaš svoju chorobu, to všetko oslavuje a zvestuje Boha. To všetko odzrkadluje to, v akého Boha veríš a aký je Boh z tvojho pohľadu. A druhú vec, cez svoju prácu môžeš formovať kultúru tohoto sveta. Niekedy vo väčšom, častokrát v menšom. Ale nevzdávaj to. Možno nezmeníš hneď celú školu, možno nezmeníš hneď celú firmu, ale môžeš obohatiť životy ľudí okolo seba. Môžeš urobiť len také, že len o percento vychýliš ich životné smerovanie. A namiesto toho, aby skončili niekde v priepasti, môžu skončiť pod Božím krížom. Áno. Stále žijeme v pôvodnom porušenom svete. Ale cez Kristov kríž môžeme toto porušenie prekonávať aj s výhľadom na večnosť. Lebo dnes žiť zodpovedný život, zodpovedné zamestnanie je veľakrát ťažké. Veľakrát sú ľudia buď zneužití, alebo ponížení, ohovorení, vysmievaní, vylúčení z kolektívu. Ale môžeme hľadiť na Kristov kríž nielen preto, čo pre nás vykonal. Že nám poukazuje na nádej, na zmysel, ktorý má to, čo robíme. Ale môžeme hľadiť aj na budúcu slávu. V Izaiášovi 65 sa píše. Budú stavať domy a bývať v nich, budú vysádzať vinice a jesť ich plody. Nepostavia, aby iný býval, nevysadia, aby iný jedol. Lebo vek stromu sa rovná veku môjho ľudu a prácu svojich rúk budú požívať moji vyvolení. nebudú sa nadarmo namáhať, ani nebudú rodiť v stave nečakanej hrôzy, lebo oni a ich potomkovia s nimi sú pokolením požehnaných od Hospodina. To je výhľad na budúcnosť, na krásu, kedy nebudeme musieť znášať zápasy dnešného dňa. A tak pre nás Kristov kríž môže byť posilnením, že má zmysel žiť zodpovedne tam, kde sme. Ale rovnako aj pohľad na budúcnosť je pre nás zase posilnením, aby sme vydržali, lebo jedného dňa sa to zmení a zápas sa stane radosťou. Nech nás aj to posilňuje tam, kde sme. Amen.